πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε. Αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και ημί και καθάριστον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Σήμερα λόγω της αγρυπνίας του Μεγάλου Κανόνος που θα αρχίσει σε λίγο και δίπλα μας, αν δεν έχει αρχίσει ήδη, θα κάνουμε μόνο για μισή ώρα τη συνάντησή μας και να δούμε τη συνέχεια της προς Κορινθίους πρώτης επιστολής του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Είμαστε στο 14ο κεφάλαιο και στο στίχο 5. Μιλήσαμε την προηγούμενη φορά για τον στίχο 1 που λέει «Διώκετε την αγάπη, ζηλούτε δε τα πνευματικά, μάλλον δεν απροφητεύετε». Και μιλήσαμε για το χάρισμα της γλωσσολαλιάς, το οποίο είχαν οι πρώτοι χριστιανοί και ήταν έντονο στην πρώτη εκκλησία, που δεν σημαίνει ότι έπαυσε να υπάρχει, απλώς δεν χρειάζεται να υπάρχει σήμερα. Και όπου χρειάζεται, το χάρισμα του Θεού λειτουργεί, διότι είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Και στη συνέχεια μιλάω εδώ ο Άγιος Απόστολος Παύλος για το χάρισμα της γλωσσολαλίας. «Θέλω δε πάντα σημάς λαλή γλώσσες, μάλλον δε να προφητεύετε. Μη ζωγάρο προφητεύων ή οραλό γλώσσες, εκτός μη διερμηνεύει να η Εκκλησία οικοδομή λάβει». Και η μετάφραση είναι, οπότε στην ελληνικά, «Θα επιθυμούσα όλοι σας να είχατε το χάρισμα της γλωσσολαλίας, περισσότερο όμως θα επιθυμούσα να είχατε το χάρισμα της προφητείας. Αυτός που προφητεύει είναι ανώτερος σε χρησιμότητα από αυτόν που γλωσσολαλεί, εκτός αν αυτός ο τελευταίος εξηγεί και όλες αυτά που λέει, ώστε η Εκκλησία να ενισχύεται στην πίστη της». Δηλαδή, κριτήριο των χαρισμάτων δεν είναι απλώς αν είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, που σίγουρα είναι κάτι σημαντικό, αλλά το κατά πόσον αυτό το πράγμα βοηθά την οικοδομή της Εκκλησίας. Γι' αυτό αυτοί που λαλούσαν γλώσσες, έρχονταν δηλαδή σε μια κατάσταση πνευματική και μιλούσαν γλώσσες ξένες. Ήταν με ένα θαυμαστό χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, αλλά δεν οικοδομούσαν την Εκκλησία, διότι οι άλλοι δεν καταλάβαιναν τι έλεγε αυτός που μιλούσε τις γλώσσες. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι είναι, θα ήθελα λέει, όλοι να μιλούσατε γλώσσες. Δηλαδή δεν είμαι εναντίον της γλωσσολαλίας, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν είμαι εναντίον του χαρίσματος να μιλάτε γλώσσες ξένες. Αλλά θέλω να, μάλλον να προφητεύετε. Διότι αυτός που προφητεύει, δηλαδή αυτός που διδάσκει τον λαό, αυτό σημαίνει προφήτης, είναι αυτός ο οποίος διδάσκει τον λαό, όχι μόνο αυτός που προφητεύει με τη σημασία που έχουμε σήμερα τη λέξη προφητεία, αλλά και αυτός που διδάσκει τον λαό του Θεού είναι, λέγεται προφήτης. Άρα αυτός που προφητεύει, αυτός που διδάσκει τον λαό του Θεού, αυτός είναι πιο χρήσιμος, διότι οικοδομεί το σώμα της Εκκλησίας. Και θέλω, λέει, να έχετε αυτό το χάρισμα να μιλάτε τις γλώσσες, αλλά πολύ περισσότερο να έχετε το χάρισμα της οικοδομής της Εκκλησίας. Διότι, λέει, αν έρθω σε εσάς και μιλώ γλώσσες, τι θα σας ωφελήσω? Εάν μη εν ημίν λαλήσω ή εν αποκαλύψει ή εν γνώση ή εν προφητεία ή εν διδαχή. Διότι αν έρθω και μιλώ γλώσσες, λέει, σε εσάς, τι θα σας ωφελήσω εάν δεν σας μιλήσω με αποκάλυψη Θεού και δεν σας μιλήσω ώστε να καταλαβαίνετε? Ή εσύ δεν σας μιλήσω με χάρισμα προφητικό ή με διδαχή, δηλαδή με διδασκαλικό χάρισμα. Αν αδελφοί μου, λέει, τώρα σας επισκεφθώ λαλώντας γλώσσες, σε τι θα σας ωφελήσω? Σε τίποτα, εκτός εάν σας μεταδώσω με τα λόγια μου κάποια αποκάλυψη ή κάποια πνευματική γνώση ή ένα μήνυμα από το Θεό ή κάποια διδασκαλία. Δηλαδή, κριτήριο της πραγματικής ωφέλειας είναι οι αδελφοί μας. Ο αδελφός μας είναι το κριτήριο της πνευματικής ζωής που κάνουμε και εκ του αδελφού μας θα λάβουμε και εμείς την βοήθεια από τον Θεό και τη χάρη από τον Θεό και να έχουμε τα χαρίσματα τα οποία χρειάζονται. Γι' αυτό και λέγει στην βίο του Αγίου Πορφυρίου ότι ο Άγιος Πορφύριος είχε πολύ μεγάλα χαρίσματα, ο σύγχρονος Άγιος Πορφύριος. Και γιατί είχε τόσα πολλά χαρίσματα? Διότι ακριβώς εκεί που βρισκόταν ο Άγιος Πορφύριος χρειαζόταν τα χαρίσματα για οικοδομή του σώματος της Εκκλησίας. Ήταν βέβαια μεγάλος Άγιος, πολύ μεγάλος Άγιος, είχε μεγάλη καθαρότητα καρδίας, είχε μεγάλη ταπείνωση, ήταν δεχτικός των θείων χαρισμάτων, αλλά ήταν και σε χώρον τέτοιο που οικοδομούσε την Εκκλησία του Χριστού. Δεν ήταν στην έρημο, ας πούμε, ήταν μέσα στον κόσμο. Γι' αυτό και ο Θεός τον επιρρήκησε με ποικιλία χαρισμάτων, παρόλο που ήταν και άλλοι μεγάλοι Άγιοι εισάξιοι με τον Άγιο Πορφύριο, αλλά δεν είχαν τα χαρίσματα που είχε ο γέροντας αυτός. Αυτός ο Άγιος ο Πορφύριος, τα χαρίσματα τα οποία είχε πολύ σπάνια εμφανίζονται μέσα στην Εκκλησία, σε τόσο πλούτο χαρισμάτων. Λοιπόν, να διαβάσουμε λίγο έτσι τι λέει το κείμενο εδώ και να διαβάσουμε στη συνέχεια την απόδοση στα ελληνικά, γιατί μιλά για το ίδιο θέμα, για να μην επαναλαμβάνουμε. Όμως τα άψυχα φωνή διδόντα, είτε αυλός είτε κιθάρα, είτε εάν διαστολήν του σφθόγγις μη δω, πώς γνωστήσετε το αυλούμενον ή το καθοριζόμενο, και γάρε εάν άντιλον φωνής άλπινξ δω τις παρασκευάσετε εις πόλεμο, ούτω και εμείς, δια τας γλώσσας εάν μη εύσημον λόγον δότε πώς γνωστήσετε το λαλούμενο, έσαι στεγάρις αέρα λαλούντες. Το σάφτα ή τύχη γέννη φωνών εστίνεν τον κόσμο και ουδέν αυτόν άφωνον. Εάν μη ειδώ τη δύναμη της φωνής, έσω με το λαλούντι βάρβαρος και ο λαλώνεν εμή βάρβαρος. Ούτω και εμείς επίσης ζηλωτές τε πνευμάτων προς την οικοδομή της Εκκλησίας ζητείτε να περισσεύετε. Διόπερο λαλό γλώσση προσευχέστε να διερμηνεύει και άρα διερμηνεύει. Εάν γαρ προσεύχομαι γλώσση, το πνεύμα μου προσεύχεται, ο δενούς μου ακαρποσεστεί. Να μείνουμε μέχρι εδώ. Πάστε για παράδειγμα τα όργανα, όπως μια φλογέρα ή μια άρπα. Αν οι ήχοι τους δεν ξεχωρίζουν ο ένας από τον άλλο, πώς θα καταλάβει κανείς ποια μελωδία παίζει το καθένα? Και αν η σάλπιγγα δεν ηχήσει το γνωστό σε όλους προσκλητήριο, ποιος θα ξεσηκωθεί για τον πόλεμο? Παρόμοια και εσείς, αν δεν μιλήσετε με λόγια κατανοητά, πώς θα καταλάβουν οι άλλοι αυτό που λέτε? Θα είναι σαν να μιλάτε στον αέρα. Υπάρχουν στον κόσμο τόσες γλώσσες όσα και τα έθνη των ανθρώπων, και δεν υπάρχει έθνος χωρίς τη γλώσσα του. Όταν όμως δεν ξέρω τη σημασία της γλώσσας για αυτό που μου μιλάει, εγώ είμαι βάρβαρος, το ίδιο και εκείνος για μένα. Έτσι θα συμβεί και με εσάς, αφού δείχνετε μεγάλο ζήλο για τα χαρίσματα του πνεύματος, πρέπει να επιζητείτε να είστε πιο πλούσιοι σε εκείνα που οικοδομούν την Εκκλησία. Γι' αυτό ποιος γλωσσολαλία ζητάει την προσευχή του και το χάρισμα να εξηγεί στους άλλους αυτά που λαλεί. Γιατί αν προσεύχομαι σε κατανόητη γλώσσα, προσεύχεται το στόμα μου, ο νους μου όμως παραμένει αμέτωχος. Εδώ να μείνουμε. Είναι αυτά τα οποία λέγαμε προηγουμένως. Λέει ο Απόστολος Παύλος για τη γλωσσολαλία και επιμένει σε αυτό, γιατί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για την Εκκλησία αυτό το θέμα, διότι οι χριστιανοί το είχαν δώσει μεγάλη σημασία, το είχαν απολυτοποιήσει κάπως το χάρισμα της γλωσσολαλίας, και το είχαν περί πολλού, ενώ ο Απόστολος θέλει να τους πει ότι είναι μεν χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, είναι μια ευλογία η γλωσσολαλία, αλλά δεν είναι το τέλειο χάρισμα αυτό, διότι δεν οικοδομεί την Εκκλησία. Δεν οικοδομεί την Εκκλησία, διότι έλεγαν με γλώσσες, αλλά δεν ωφελούσαν κανένα. Ξέρετε, σήμερα υπάρχει και μια μεγάλη κίνηση αιρετικών ανθρώπων, οι οποίοι δεν ανήκουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία, οι οποίοι γλωσσολαλούν, λένε ότι γλωσσολαλούν, είναι πεντηκοστιανοί ή αναγεννημένοι χριστιανοί όπως λέγονται. Αυτοί οι άνθρωποι περιέρχονται σε μια έτσι εκστατική κατάσταση και λένε διάφορα κατανόητα πράγματα. Οι χριστιανοί πρώτοι δεν έλεγαν ακατανόητα πράγματα. Μιλούσαν γλώσσες, ξένες γλώσσες. Αλλά ποιος ήξερε τις ξένες γλώσσες να τις ερμηνεύσει? Αυτοί που είναι σήμερα λένε διάφορες κατανόητες γλώσσες οι οποίες δεν μπορεί κανείς να τις ερμηνεύσει. Και δίδει εδώ ο Απόστολος την απάντηση ότι δεν μπορούμε να έχουμε αυτήν την γλωσσολαλία στην Εκκλησία χωρίς μια ερμηνεία αυτών των γλωσσών, διότι δεν οικοδομείται η Εκκλησία με αυτόν τον τρόπο. Και λέει στο στίχο 14, διότι αν προσεύχομαι στα κατανόητα γλώσσα, προσεύχεται ή το πνεύμα μονούς μου, όμως παραμένει αμέτωχος. Εδώ είναι κάτι σημαντικό. Όταν προσευχόμαστε, λέει ο Απόστολος Παύλος, προσεύχεται η καρδία μας, το πνεύμα μας, αλλά προσεύχεται και ο νους μας. Πρέπει να καταλαβαίνουμε και τι λέμε. Πρέπει να το μυαλό μας ολόκληρο το είναι μας, να καταλαβαίνει τι λέει ο άνθρωπος. Και είναι ένα από τα προβλήματα που έχουμε στη Θεία Λειτουργία, εμείς οι Έλληνες. Διότι πολλοί συνάνθρωποι μας σήμερα δεν ξέρουν τα αρχαία ελληνικά και δεν καταλαβαίνουν τι λέμε στην Εκκλησία. Και φέρουν αυτό σαν επιχείρημα ότι πρέπει να αλλάξει η γλώσσα της Θείας Λατρείας, διότι δεν καταλαβαίνουμε τι λέμε. Βέβαια ελληνικά λέμε, δεν είναι ξένη γλώσσα που λέμε, ελληνικά λέμε στην Εκκλησία. Και είναι πολύ δύσκολο να μεταφραστούν τα ελληνικά σε μια ανάλυση, στα νέα ελληνικά, τα αρχαία στα νέα, και να αποδοθούν τα θεία νοήματα με αυτήν την ωραία έκφραση που έχει ελληνική γλώσσα. Αλλά πρέπει και εμείς να κάνουμε μια προσπάθεια, όταν προσευχόμαστε, να καταλαβαίνουμε τι λέει η Εκκλησία. Και υπάρχουν βιβλία τα οποία είναι και γραμμένοι όλοι οι ύμνοι και όλες οι προσευχές της Εκκλησίας. Και όπως κάνουμε ένα αγώνα να μάθουμε αγγλικά, να μάθουμε ρωσικά, να μάθουμε άλλες γλώσσες ξένες, πρέπει να κάνουμε και λίγο ένα αγώνα να μάθουμε τη γλώσσα μας, την ελληνική μας γλώσσα, να καταλαβαίνουμε τι λέμε στην Εκκλησία. Δεν είναι και καταλάβουμε γραμματικά και συντακτικά, αλλά πρέπει να καταλάβουμε τι λέμε, τουλάχιστον το τι λέει η γλώσσα της Εκκλησίας. Για να μπορούμε να προσευχόμαστε στον Θεό με πολύ καλή έτσι, διάθεση και να προσεύχεται και ο νους μας. Γι' αυτό η προσευχή, η νοερά προσευχή, η μονολόγηση στο ευχή είναι πάρα πολύ χρήσιμη, διότι είναι πολύ μικρή και επαναλαμβάνεται ακριβώς η ίδια και δεν έχει πολλά νοήματα. Λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Αυτή η επανάληψη της προσευχής αυτής βοηθά τον νου μας να μαζευτεί στην προσευχή, να παρακολουθεί τα νοήματα της ευχής και να επαναλαμβάνει την επίκληση του Αγίου Ονόματος του Χριστού μας και την επίκληση και εξήθηση του Θείου Ελέους. Και με αυτόν τον τρόπο μπορεί ο άνθρωπος να προσευχηθεί και με το πνεύμα του και με τον νου του. Γι' αυτό η προσευχή αυτή μαζεύει τον νου και την καρδία σε μία δύναμη, σε μία ενότητα. Και είναι καλό να μάθουμε να προσευχόμαστε, ιδιαίτερα στην Εκκλησία. Για εμάς που δεν έχουμε χρόνο πολύ, να έχουμε χρόνο στα δωμάτια μας, στο σπίτι μας, να εξασκήσουμε την νοερά προσευχή, είναι καλό να μάθουμε στην Εκκλησία να ασκούμαστε στην νοερά προσευχή. Πηγαίνουμε στην Εκκλησία και είναι όπως υπόψη που θα πάμε στην Αγρυπνία. Θα πάει η Αγρυπνία αυτή 5 ώρες τουλάχιστον. Είναι πολύ ωραία τα τροπάρια, είναι πάρα πολύ ωραία τα τροπάρια και η ανάγνωση του βίου της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής, της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά έχει και τροπάρια τα οποία ίσως να μην τα καταλαβαίνουμε. Είναι ωραίο λοιπόν να δώσουμε ένα χρόνο να λέμε την ευχή αυτή, να μάθουμε να λέμε την ευχή σιγά σιγά από μέσα μας, να επαναλαμβάνουμε την ευχή αυτή και ο νους μας να παρακολουθά τα νοήματα. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Ο νους να παρακολουθά το τι λέει η γλώσσα μας και να προσκολάται στα νοήματα και με πνεύμα ταπεινό να επαναλαμβάνουμε την ευχή αυτή για να πετύχουμε το Θείο Έλεος του Χριστού μας. Τι ούν λοιπόν λέγει εδώ στο στίχο 15, τι λοιπόν, προσεύξουμε το πνεύματι, προσεύξουμε και το νοή, ψαρώ το πνεύματι, ψαρώ δε και το νοή. Τι λοιπόν λέει, θα προσευχηθώ με το πνεύμα μου, θα προσευχηθώ και με το νου μου. Θα ψάλω με το πνεύμα μου, θα ψάλω και με το νου μου. Δεν είναι ορθόν αυτό που λέμε κάποιοι ότι δεν είναι μόνο ο νους ή μόνο το πνεύμα. Και το πνεύμα και ο νους, όλος ο άνθρωπος προσεύχεται. Βέβαια υπάρχουν περιπτώσεις που παραδείγματος χάρη αν πάμε σε μια ρωσική εκκλησία που ψαλωρωσικά δεν θα καταλαβαίνουμε τι λένε. Και είναι αρκετή η παραμονή μας στη Θεία Λειτουργία εκείνων των αδερφών μας των Ορθοδόξων, διότι η καρδία μας προσεύχεται και η καρδία όταν προσεύχεται λαμβάνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, λαμβάνει το μισό της προσευχής. Εάν δεν μπορώ να καταλάβω και τι λέει με το νου μου, καλύτερα. Εάν όμως λόγω κάποιων συγκυριών, ας πούμε αν είμαστε σε μια ξένη χώρα και πάμε σε μια Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία και δεν καταλαβαίνω τι λένε, και μόνο που είμαι εκεί και προσεύχομαι με την καρδία μου είναι σημαντικό και λαμβάνω τη χάρη του Θεού που είναι διάχυτη στην ώρα της Θείας Λατρείας. Αλλά το ιδανικό είναι να προσεύχομαι και με το νου μου και με την καρδία μου. Γι' αυτό είναι καλό η προσευχή να λέγεται αργά, να μην τρέχουμε, να μην ταμασούμε τα λόγια μας. Να τα λέμε αργά για να τα καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, στίχος 16. «Επί αν ευλογήσει το πνεύμα και αναπληρών των τόπων του ιδιώτου, πώς ερεί το αμήν επί της ευχαριστία. Επειδή τι είδε, τι λέγει σου κι είδε. Διότι λέγει, εάν ευλογήσει τον Θεό στη γλώσσα του πνεύματος, πώς θα μπορέσει αυτός που θα καταλαβαίνει τη γλώσσα σου να πει το αμήν στην προσευχή της ευχαριστίας που είπες, αφού δεν καταλαβαίνει τι λέεις. Το αμήν σημαίνει αληθώς, είναι μια επιβεβαίωση της προσευχής. Και μάλιστα στη Θεία Λειτουργία, όπως σε θυμίστε, στη μεταβολή των τιμίων δώρων σε σώμα και αίμα Χριστού, όταν λέει ο ιερεύς και πείσον τον μεν άρτον τούτον τίμιο σώμα του Χριστού σου, ο διάκονος και οι παρόντες ιερείς οι λειτουργούντες και όλος ο κόσμος λέμε το αμήν, δηλαδή το αληθώς, είναι επιβεβαίωση και επισφράγηση της προσευχής μας. Το δέν το ποτήριο τούτο τίμιο αίμα του Χριστού σου, αμήν, μεταβαλών το πνεύμα της σου το Αγίου, αμήν, αμήν, αμήν. Παλαιότερα το λέγει όλος ο κόσμος αυτό το αμήν. Δηλαδή το αληθώς, δηλαδή ότι όντως έγινε το αυτό το οποίο ευχήθηκε ο πρεσβύτερος. Αλλά εάν δεν καταλάβουμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, τι λέει στην Εκκλησία, διότι μιλάς τη γλωσσολαλία, μιλάς πνεύμα, μιλάς γλώσσες, οι οποίες μόνο το πνεύμα σου τις καταλαβαίνει, δεν τις καταλαβαίνει ας πούμε ο νους μας, δεν καταλαβαίνουμε τι λέεις. Πώς εμείς θα συμμετέχουμε και θα πούμε το αμήν στην ευχαριστία τη δική σου, επειδή τι λέγεις σου κείδε. Γι' αυτό βλέπετε ότι ακόμα και η προσευχή, η εκκλησιαστική προσευχή, δεν μπορεί να είναι μια προσευχή ατομική και δεν υπάρχει ατομική σωτηρία στην Εκκλησία. Δεν σωζόταν κανείς μόνος του. Στην Εκκλησία σωζόμαστε όλοι μαζί με τους αδελφούς μας. Και κριτήριο των πράξεων μας και κριτήριο των έργων μας είναι οι αδελφοί μας. Δεν είμαστε εμείς, είναι οι αδελφοί μας. Και φαίνεται εκ των πραγμάτων ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν τα πάει καλά με τους αδελφούς του, δεν τα πάει καλά ούτε με τον Θεό ούτε με τον εαυτόν του. Εκείνος που πάει καλά με τους αδελφούς του, πάει καλά και με τον εαυτόν του και με τον Θεό. Γι' αυτό όταν έχουμε προβλήματα με τους αδελφούς μας, πρέπει να προβληματιστούμε πρώτα απ' όλα ποια είναι η σχέση μας με τον Θεό Πατέρα μας και ποια είναι η σχέση μας και με τον εαυτό μας. Κατά κανόνα, όταν δεν έχουμε καλές σχέσεις με τους γύρω μας ανθρώπους, τότε κάτι δεν πάει καλά και στη σχέση μας με τον εαυτό μας και με τον Θεό Πατέρα μας. Διότι ο άνθρωπος που έχει ξεπεράσει τα πάθη του και τον εγωισμό του και τον ατομισμό του, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να επικοινωνήσει και με τους αδελφούς του, ακόμα και με δύσκολους ανθρώπους. Όσο δύσκολοι και αν είναι οι άνθρωποι, υπάρχουν τρόποι που μπορούμε να τους επικοινωνήσουμε μαζί τους. Το ότι δυσκολευόμαστε να επικοινωνήσουμε με το περιβάλλον μας σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει, κάτι δεν πάει καλά, κάτι πρόβλημα πνευματικό έχουμε εμείς ήδη. Διότι στην Εκκλησία βλέπετε ότι δεν υπάρχει ιδιωτική ζωή, ιδιωτική ας πούμε σωτηρία. Δεν σώζεται κανείς μόνος του. Γι' αυτό και η Θεία Λειτουργία απαγορεύεται να γίνει μόνο από έναν ιερέα. Δεν μπορεί ένας ιερέας μόνος του να τελέσει τη Θεία Λειτουργία. Πρέπει να υπάρχει ακόμα ένας ο οποίος να είναι στήμον του λαού. Έστω και ένας άνθρωπος ακόμα. Δεν είναι έργο ενός ανθρώπου, ιδιωτικών έργων ενός ανθρώπου η Θεία Λειτουργία. Διότι πρέπει να υπάρχει ένας ακόμα και να γίνει ομαδική. Γι' αυτό και είναι απαραίτητο να εκκλησιαζόμαστε. Διότι πολλοί άνθρωποι λένε, εμένα μου αρέσει να πάω στην εκκλησία, να είμαι μόνος μου, να είναι η εκκλησία άδεια και να μην έχει κανένα μέσα και να είμαι μόνος μου. Εντάξει, καλό και αυτό. Δεν είναι κακό το πράγμα να πάμε να προσευχόμαστε μόνοι μας μέσα στον Ιερό Ναό. Αλλά το ότι μας ενοχλούν οι αδελφοί μας στην εκκλησία και ότι δεν θέλουμε να πηγαίνουμε στην εκκλησία γιατί υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι και ότι ας πούμε μας ενοχλεί η πληθώρα ανθρώπων αντί να μας χαροποιά, αυτό είναι σημάδι ότι δεν έχουμε μια υγιή πνευματικότητα. Αντίθετα, εάν είμαστε υγιείς πνευματικά άνθρωποι, θα είμαστε πρώτα απ' όλα χαρούμενοι γιατί οι παρόντες είναι οι αδελφοί μας στον Ιερό Ναό του Θεού, μαζεμένοι στη λατρεία του Θεού, και δεύτερον, θα αισθανόμαστε ότι και εμείς είμαστε ένα μέλος των ανθρώπων αυτών. Και είναι σημαντικό πράγμα να είμαστε μαζί με τους αδερφούς μας, γιατί λαμβάνει δύναμη η προσευχή μας. Όταν προσεύχονται πολλοί άνθρωποι μαζί, τότε ο ένας βοηθά τον άλλον και η προσευχή απογειώνεται. Είναι σαν κάποιον άνθρωπο που τρέχει μαζί με τους αδερφούς του και τον σπρώχνουν οι άλλοι και πάει και αυτός μαζί με τους άλλους σπρωχνόμενος και βοηθούμενος από τους αδερφούς του. Ενώ όταν τρέχεις μόνος σου, βέβαια θα έρχεσαι πάντα πρώτος, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο θα τρέχεις καλά και θα είναι υγιής η άσκηση που κάνεις. Πάντως είναι γενικός κανόνας ότι ο πνευματικός άνθρωπος έχει καλές σχέσεις και με τους γύρω του ανθρώπους, δεν δυσανασχετεί, δεν γονγίζει, δεν αισθάνεται άσχημα, δεν αισθάνεται άβολα, δεν δυσκολεύεται και δεν δυσκολεύει κανέναν άνθρωπο. Οι άνθρωποι που δυσκολεύουν και δυσκολεύονται, αυτοί είναι δυσκολεμένοι και μέσα στην ψυχή τους. Κάτι δεν πάει καλά στο εσωτερικό τους κόσμο, κάτι δεν πάει καλά στην πνευματική ζωή, κάτι δεν πάει καλά στη σχέση τους με τον Θεό Πατέρα τους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ, πολύ σημαντικό και πολύ σύνηθες φαινόμενο, ιδιαίτερα στις μέρες μας. Να αφήσουμε και λίγα λεπτά, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, και σε λίγο να πάμε δίπλα στην εγρυπνία. Ναι. Έλα, Χρυσοβαλάντη. Μισό λεπτό, κύριε.
Υπάρχουν να είπαν οι ερώτατε, στους οποίους πολύ σπάνια γίνονται κηρύγματα. Ως εκ τούτου, οι παρευρισκόμενοι, επειδή είναι στην αρχαία γλώσσα του Ευαγγέλιο, αντιλαμβάνομαι ότι σε κάποια εποχή στην Ελλάδα, μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου, ανεγιγνώσκεται το Ευαγγέλιο και στην καθομιλουμένη. Είναι καλόν ίσως να το εφαρμόσουμε κι εμείς, διότι εφόσον κηρύγματα δεν γίνονται σε ιερούς ναούς, ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται το μήνυμα του Ευαγγελίου.
Μάλιστα. Δεν είναι άσχημο σίγουρα, θα ήταν πολύ καλό αυτό να διαβάζονταν το κείμενο του Ευαγγελίου και στα νέα ελληνικά. Αλλά είναι κάτι που πρέπει να γίνει συνολικά σε όλη την Εκκλησία, να μην κάνουμε μόνοι μας πράγματα δηλαδή. Έλα, κύριε Χρήστο, να δούμε.
Πριν ρώτατε, πρωτού υποβάλλω δύο ερωτήσεις, θέλω να κάνω μια εισήγηση, μια γνώμη για την ουσία Μαρία την Αιγυπτία. Εισηγούμε, βέβαια αν τον κρίνετε, από του χρόνου φέτος δεν προλαμβάνουμε, να βγουν μερικά βιβλιαράκια μικρά με το βίο της Αγίας Ιωσίας Μαρίας.
Υπάρχουν,
και να διανέμονται από τη φιλόπτωχο εις τα συσόδους της Εκκλησίας το βράδυ καλή ώρα του Μεγάλου Κανόνος, και έτσι ο κάθε ένας θα έχει στο σπίτι του τη ζωή της και θα τη διαβάσω, και μερικοί οι οποίοι δεν μπορούν να παρευρεθούν να ακούσουν την ομιλία. Είναι μια γνώμη την οποία αν θέλετε να τη μελετήσετε.
Θα τη μελετήσουμε, κύριε Χρήστο. Υπάρχουν.
Ναι. Ναι. Και τώρα δύο ερωτήσεις που έχω να κάνω. Δύο ερωτήσεις. Η μία είναι για τους χαιρετισμούς της Παναγίας και η άλλη είναι για τη Σταύρωση. Πρώτα οι χαιρετισμοί. Πανιερώντα συνηθίζεται το βράδυ των χαιρετισμών, εκεί που διαβάζονται οι χαιρετισμοί, να υπάρχει μια μικρή εικόνα της Παναγίας. Τη στιγμή που υπάρχει μεγάλη μεγαλοπρεπής εικόνα στο τέμπλο, γιατί μπαίνει τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα, συνηθίζεται να υπάρχει μια μικρή εικόνα της Παναγίας τη στιγμή που υπάρχει μεγάλη μεγαλοπρεπής εικόνα. Για ποιο λόγο υπάρχει μικρή, πάντοτε?
Δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος.
Δεν υπάρχει λόγος.
Καλύτερα θα ήταν να είμαστε μπροστά από την εικόνα στο τέμπλο. Έτσι ήταν παλαιότερα. Το πήραμε από τον ελλαδικό χώρο και κάναμε.
Πάντοτε υπάρχει μια μικρή εικόνα εκεί.
Ναι, δεν υπάρχει ιδιαίτερο λόγο, όχι.
Δεν υπάρχει λόγο.
Όχι.
Ναι, εντάξει. Η άλλη είναι για τη Σταύρωση. Πανιερώτατε, η Σταύρωση είναι η πιο ιερή εικόνα που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία.
Ναι.
Πάντοτε η θέση τη Σταύρωση είναι στο ιερό στην Αγία Τράπεζα. και βγαίνει από το ιερό τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ που διαβάζονται τα 12 Ευαγγέλια και επιστρέφει την επομένη Αγία Παρασκευή το πρωί μετά την αποκαθήλωση. Μερικές εκκλησίες, πανιερώτατε, συνηθίζουν τώρα τελευταίως να βγάζουν τη Σταύρωση εις τον Κυρίως Ναό. Είναι σωστό αυτό?
Ναι, είναι σωστό, κύριε Χρήστο μου, διότι η Σταύρωση είναι μια εικόνα όπως όλες οι εικόνες του Χριστού.
Ναι, αλλά είναι στο ιερό πάντοτε.
Δεν είναι, κανονικά δεν είναι στο ιερό η Σταύρωση, είναι πάνω στο τέμπλο, ψηλά.
Εκτός εκείνων.
Αυτή που είναι... Ναι, είναι νεότερο έθιμο αυτό το ότι βγαίνει η Σταύρωση. Ναι. Παλαιότερα δεν έβγαζα Σταύρωση, έβγαλα μια εικόνα απλή.
Ναι, κανονικός είναι η Αγία Παρασκευή.
Μάλιστα.
Ναι. Βράδυ, ναι.
Το ίδιο πράγμα είναι. Ο Σταυρός του Χριστού μας είναι παντού, ναι, κύριε Χριστού.
Εγώ νομίζω ότι η Αγία Πέμπτη και η Αγία Παρασκευή να επιστρέφει πίσω. Εκτός από στο τέμπλο, άλλη ιστορία.
Η Σταύρωση του Χριστού μας είναι όπως η γέννησή του, όπως η βάπτιση του, όπως όλα τα γεγονότα του Χριστού μας. Είναι και η Σταύρωση του και όπως και η Ανάσταση, που είναι το μεγαλύτερο γεγονός. Και το βγάλουμε κάθε Κυριακή και το τοποθετούμε στο προσκυνητάρι μας.
Αλλά έτσι συνηθίζει ο κόσμος και τη βλέπει η Σταύρωση έξω. Άλλο την Αγία Πέμπτη, μεγαλοπορπίτα, να βγει η Σταύρωση.
Έχετε
και
δίκιο.
Αγία Παρασκευή να επιστρέψει.
Μάλιστα. Θα το δούμε λίγο, να το δούμε, κύριε Χρήστο.
Ευχαριστώ, πανιερωτάτε.
Έχει κάποιον άλλο που θέλει να ρωτήσει κάτι? Λοιπόν, θα σας πω τώρα για το πότε θα έχουμε ξανά συνάντηση, διότι έχω μια δυσκολία. Αυτή είναι η τελευταία συνάντηση που έχουμε πριν το Άγιο Πάσχα. Μετά το Πάσχα δεν θα έχουμε την, όπως λέει το πρόγραμμα στις, τώρα σας πω πότε θα είχαμε κανονικά. Θα είχαμε 18. Επειδή όμως κάτι έτυχε που δεν θα μπορώ εγώ να είμαι στην Κύπρο στις 18, για να μην έχει παράπονο ο κύριος Χρήστος ότι έρχεται ο Σάββας, θα έχουμε στις 25 Απριλίου. 25 Απριλίου θα είναι η πρώτη συνάντηση και μετά θα έχουμε και την επόμενη Τετάρτη. Δεν θα πάμε κάθε 15 μέρες, θα έχουμε κάθε... την επόμενη εβδομάδα δηλαδή. Και 25 με 26 θα είναι η επόμενη ομιλία. Δηλαδή θα είναι, αντί να είναι την Τετάρτη του Θωμά, θα είναι την Τετάρτη του Μυροφόρο. Η ώρα 7. Εντάξει, το σημειώσατε, θα το θυμάστε. 25 Απριλίου η επόμενη. Και μετά θα είναι, η αμεθεπόμενη θα είναι 2 Μαΐου, από ό,τι λένε εδώ οι αδερφοί μας. Μάλιστα. Διότι εγώ πρέπει να είμαι στην Αθήνα της εβδομάδα εκείνη και δεν θα μπορώ να είμαι εδώ μαζί σας. Δεν μπορεί, υπάρχει μια υποχρέωση που πρέπει να είμαι εκεί, έτσι θα την αναβάλουμε για μια εβδομάδα και θα πάμε, μετά θα κάνουμε δίπλα-δίπλα τις ομιλίες. 7 η ώρα, 25 Απριλίου. Λοιπόν, να κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ, το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, καλή αγρυπνή για όλους σας τα πάτε. Καλή μεγάλη εβδομάδα και καλή Ανάσταση.